Това е българското национално Дарик радио.
По план, с 11:00 здравната комисия не прие отмяната на тоталната забрана за пушене.
Имам няколко мили колеги, които ти духат в лицето тютюневия дим, без дори да се извиняват. И като им направиш забележка, в общи линии завършват нещата със скандал. Двама от тях спряха да ми духат в лицето, след като получиха инфаркт.
Пускат под домашен арест Алексей Петров преди празниците. Обирчи и смазки от Хелоуин си тръгнаха с 4 кг злато от ателие Столипиново. И да ни се торка футболисти с една резерва попадна зад решетките в Бургас за Чернотото. То действало по системата и Черноморец, и Нефтохимик с Букмейкър. Пореден ден на гърмежи край Ягодина в опит да бъде свалена скалната блокада на селото.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Здравната парламентарна комисия единодушно отхвърли законодателните предложения, внесени от независими депутати, които разрешаваха връщането на зали за пушачи в заведенията. По време на обсъждането в подкрепа на сегашната забрана се обявиха и неправителствени организации, както и специалисти по онкология и белодробни болести. В същото време икономическата комисия разгледа други промени, този път внесени от управляващите, които също либерализираха режима, но до гласуване така и не се стигна. Здравният министър Десислава Атанасова обиколи и двете комисии за пореден път настоя народните представители да не отстъпват от пълната забрана на пушенето. Репортаж на Димитър Панев и Дея Манолова.
При обсъждането на идеите за връщане на залите за пушачи в заведенията и в двете комисии, депутатите се разделиха на пушачи и непушачи и предупредиха, че гласуването ще бъде по съвест, а не по партийна принадлежност. Независимият депутат Кирил Гумнеров, който инициира промените в Закона за здравето, се опита да убеди колегите си, като посочи, че според официалните данни след въвеждането на пълната забрана са събрани само 8% повече акциз от цигари.
Което преведено на разбираем език, значи, че след забраната българите са изпушили с 8% повече цигари.
По същото време в Икономическата комисия представители на различни организации се опитваха да убедят депутатите всеки в своята позиция. Председателят на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите Благой Рагин и Методи Байкушев от България без дим.
60 хиляди сънародници са отишли в Сърбия да посрещат нова година, защото те ги подмамват с елате при нас, че се пуши на воля.
По данни на Института за анализи и оценка в туризма, увеличението на посещенията в България през тази година спрямо 2011 година е 5%.
Заместник икономически министър Иво Маринов взе страната на бизнеса.
Аз мисля, че ако се постигне едно единомислие от народните представители и се приеме тези или по-добри текстове, това ще спомогне за преодоляването на спада в посещенията, които регистрират ресторантьорите, оттам и хотелиерите.
За разлика от него, здравната министърка Десислава Атанасова продължи да настоява депутатите да не отстъпват от пълната забрана.
На здравният министър много по-важно му е това да защити здравето на нацията, отколкото да пресмята загубите от намалената консумация или посещаемост в заведенията.
В крайна сметка депутатите от Икономическата комисия решиха да отложат гласуването на промените за следващата седмица. Дори отхвърлените в комисия идеи ще влязат за разглеждане в пленарната зала.
С призиви водете ни напред, а не назад и не на отмяната на забраната, около 150 души се събраха на площад Независимост в столицата на протест против отмяната на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. В знак на несъгласие с опитите за отмяна на забраната, преди началото на днешното заседание на Здравната комисия, протестиращите извървяха разстоянието от площад Независимост до страничния вход на Народното събрание, ходейки назад. Според организаторите, изнесените от представители на хотелиерския и ресторантьорския бранш данни за спад в посещаемостта на заведенията са неверни, управляващите се поддават на натиска на лобисти. Карина Донкова с подробностите.
Не е на отмяната на забраната! Не е на отмяната на забраната!
Без дим може, без здраве не може. Здравето на децата ни не се продава. Това бяха само част от надписите върху плакатите на протестиращите. Пред бившия партиен дом да подкрепят забраната бяха дошли и пушачи.
Оставете забраната! Вие след 2-6 месеца, вие искате да ни връщате назад!
Искаме да държавните органи да се намесят и да приложат цялата строгост на закона.
Вчера министър-председателят каза, че депутатите били много натискани от бранша да отменят забраната. От кой бранш? И дали нашите депутати се подлагат на натиск?
Заведенията са си пълни. Излизаш навън, пуш една-две цигари вместо 22. Като цяло мисля, че това е в полза и на пушачите, и на непушачите.
По думите на доктор Маша Гаврилова, експерт към организаторите от Сдружение България без дим, управляващите трябва да защитят здравето на гражданите, а не да правят крачка назад.
Иска да навърнат пак в обратната ситуация, в която бяхме. Този филм го гледахме вече от 2010 до 2012. Така беше, не се спазваше да не се връщат пак залите за пушачи и непушачи.
Представител на две браншови организации в туризма обеща днес да внесе в Министерски съвет две декларации, защитаващи нормативно наложената забрана. Организаторите са направили и петиция в защита на забраната, която до момента е събрала близо 18 000 подписа. В неделя в 11 часа протестиращите ще се съберат на езерото Ариана в Борисовата градина в София, за да протестират отново.
Шестима футболисти от Черноморец и още толкова от втородивизионния Нефтохимик бяха задържани за черно тото. Антимафиоти разбиха в Бургас незаконна хазартна мрежа за залагания на футболни мачове. Подробностите от Веселин Максимов.
Според официалната информация от бургаската полиция, задържани са двамата криминално проявени организатори на нелегалната мрежа, за сега известни само със своите инициали. Двамата са 26 годишни. Нелегални букмейкери организирали незаконните залагания и вербували по един футболист от всеки отбор, който да събира залози от останалите в клуба. За да бъде запазена анонимността на футболистите, всички залози са обработвали точно от завербувания, който ги препращал на организаторите по интернет програмата Skype. Според непотвърдена информация, двама от арестованите футболисти са братя-близнаци, синове на известен от близкото минало бургаски голмайстор. Адвокатите на Черноморец Бургас до момента отказват информация. От ръководството на Нефтохимик изпратиха официална декларация с текста. Двама футболисти на Нефтохимик днес са повикани в полицията за свидетелски показания. След като са отговорили на поставените въпроси, те са освободени и се включиха в тренировката на отбора в ранния следобед. Разпита за даване на свидетелски показания не е свързан с черно тото или оговаряне на мачове, каквато информация беше тиражирана в някои медии по-рано. ПФК Нефтохимик 1962 се разграничава от подобни действия, като в същото време вярва в моралните качества на футболистите, които носят емблемата на клуба. От полицията твърдят, че са иззели мобилни телефони, компютърни конфигурации и електронни архиви на черното тото. У дома на единия от организаторите са открити 10 000 лева, а до сега са установени десетки футболисти, участващи в незаконните игри и в момента се уточнява тяхното участие. Образувано е досъдебно производство за престъпление по член 327 алинея 1 от наказателния кодекс за устройване на хазартна игра, не по установения от закона ред. Според него наказанието е лишаване от свобода до 6 години и глоба от 1000 до 10 000 лева. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
След повече от 4 часа на заседание, Софийски градски съд пусна под домашен арест Алексей Петров. Според магистратите, опасността Петров да извърши ново престъпление или да повлияе върху свидетели е отпаднала. Твърденията на свидетелите Пламен Устинов и Донка Митева, че върху тях е бил оказан натиск от Петров, не са получили подкрепа от доказателства, смятат съдиите. Наблюдаващият прокурор по делото Светозар Костов заяви пред журналисти, че не знае дали ще протестира решението пред Софийския апелативен съд. По думите му, по Коледа стават чудеса. Алексей Петров беше задържан в началото на май, именно заради показанията на тези свидетели. За тях прокуратурата твърдеше, че им е оказан натиск да лъже свидетелстват. С подробностите Тина Ивайлова.
Заседанието започна с 3 часа закъснение заради фалшив сигнал за бомба в съдебната палата. Именно този сигнал скара прокуратурата и защитата на Алексей Петров. Прокурор Светозар Костов заяви пред съда, че се прави всичко възможно да бъде осъветен процеса Октопод. Адвокати на Лучева репликира веднага и поиска да бъдат изпратени експерти, които да разследват кой се е обадил за бомбата. Не Софийски градски съд трябваше да гледа делото Октопод. То обаче беше отложено заради неявяване на единия подсъдим Цеко Йорданов. Адвокатите му обясниха, че той се е явил в 9.30 часа сутринта, но съдебната охрана му е казала, че заради сигнала за бомба сградата няма да работи 24 часа. По време на съдебното заседание стана ясно, че здравословното състояние на Алексей Петров се е подобрило. Според вещите лица, заболяванията на Алексей Петров са лечими, но трябва да има редовна терапия, в противен случай той може да остане инвалид. Адвокат Васил Василев призова да се сложи край на специалното отношение към клиента му. В съдебна зала прокурор Светозар Костов обяви, че целта на двете страни е Алексей Петров да получи адекватно лечение, а не да води щастлив живот, както иска защитата. Пред журналисти Костов отново повтори, че сигналът за бомба в съдебната палата е имал за цел да осуети заседанието по процеса.
Днес трябваше да бъдат разпитани двама анонимни свидетели, с които вече навлизаме в темата организирана престъпна група, рекети, физическо насилие, извършвано и от Алексей Петров лично. Свидетелите са давали показания в тази насока и аз очаквам, че те ще потвърдят тези свои показания. А това е болезнена тема за подсъдимия, пък и за останалите подсъдими, и за Антон Петров, и Марчело Джопов, и Янко Попов.
Прокурор Светозар Костов заяви, че не знае дали ще протестира решението пред Софийския апелативен съд.
Пореден сигнал за бомба затвори преди час мола на булевард Цариградско шосе в София. Сигналът за поставено взривно устройство е подаден на телефон 112. Павел Хаджиев е на място. От него ще разберем повече подробности. Добър вечер, Павка.
Добър вечер, Петя. Добър вечер, уважаеми слушатели. Намирам се в близост до евакуирания търговски център на мола на булевард Цариградско шосе, който а в момента не работи, както разбрахте, заради сигнал за бомба беше евакуиран. Преди минути разговарях с двама от служителите на търговския център, които ми разказаха следното. Сигналът е бил подаден около 5 часа без 15 минути, като първоначалната информация е било, че става дума за пожар. Те ми казаха, че в близките етажи и подземния паркинг на мола всъщност се носила и миризма на изгоряло, да те бяха сигурни в това. Впоследствие обаче дошла полицията и именно оттам им отговорили, че всъщност става дума за сигнал за бомба. Веднага след това търговския център е бил евакуиран. Пострадали няма, всичко е наред тук. В момента полицията търси дали все пак има такова взривно устройство. Другата новина, която мога да кажа във връзка с тази бомба, е, че движението по булеварда е изключително тежко. Задръчванията са големи, така че имайте предвид обиските, които минават за към търговския център, които водят и към комплекса по другата страна на булеварда, не работи заради сигналът за бомба и в момента там има хора, които казват на шофьорите да намерят друг път, която е причината за натварения трафик. И за финал да припомня, че днес сутринта работата на столичните съдилища беше забавена с няколко часа, отново заради сигнали за бомба.
Още по темата с бомбите задържаха трима непълнолетни, които са подавали няколко от фалшивите сигнали за бомби в столични гимназии. Момчетата са на 17 годишна възраст, ученици от добри семейства, без криминални прояви. Нито един от тях не е дал смислено обяснение защо е подал фалшива заплаха, обясни началникът на 5-то районно управление на полицията, комисар Николай Василев. По думите му, най-често при такива случаи, когато извършителите са непълнолетни и нямат криминални прояви, единствените последствия за тях са възпитателни мерки. Припомняме, че до момента всички задържани във връзка с фалшивите заплахи са ученици под 18 годишна възраст, информира Ралица Гълъбова.
Общо 7 фалшиви сигнала за поставени взривни устройства бяха подадени през последните седмици за столичното Първо СОУ. Елитната гимназия се нарежда на челно място по отправени бомбени заплахи сред останалите учебни заведения, които бяха затваряни масово в продължение на близо месец. 17-годишен възпитаник на училището, който е подал 2 от сигналите за Първо и 1 за Седмо СОУ, по време на разпита е направил пълни самопризнания. Освен него, служителите на полицията са задържали още 2 момчета на същата възраст, отговорни за бомбена заплаха, отправена към 51-во училище. Началникът на 5-то районно, комисар Николай Василев.
Родителите реагират така, както и ние предполагахме. На никого не е приятно да доведат сина му в районно управление и да го разпитват евентуално за да му снемат обяснение, евентуално за извършено от него престъпление. Макар и за децата това да е детско увлечение. И трите непълнолетни лица не могат да дадат някакво смислено обяснение защо и поради каква причина и да изтъкнат някакъв разумен мотив за тяхното обаждане. Специално и трите са от добри семейства. Мога да кажа с много добри възможности.
Единственото логично обяснение за поведението на децата, според специалистите, е желанието да изпъкнат пред съучениците си. Друг мотив е стремежът да ограничат учебните часове до идването на коледните и новогодишни празници, тъй като те са свързани с изпити за приключване на първия срок. По думите на Василев, до края на седмицата ще бъдат разкрити и податели
ръцете на останалите 5 сигнала за бомби в първо училище. Вече има повдигнато обвинение срещу едно от задържаните непълнолетни момчета, отправили фалшиви заплахи за взривно устройство в мол Сердика. Въпреки това обаче масово санкциите, които понасят виновниците, не са парични, а единствено с възпитателен характер.
Четирима въоръжени, маскирани като за Хелоин, обраха за секунди златарско ателие на улица Възход в пловдивския квартал Столипиново. Обирът е извършен тази сутрин малко преди 9 часа. Според областната дирекция на МВР, в удара са участвали двама бандити с пушка. Очевидци обаче разказаха пред Дарик, че нападателите са били четирима. Те насочили оръжието към сина на собственика на ателието и му наредили да легне на земята. После грабнали два сака с злато, качили се във Volkswagen и избягали. Махалата се твърди, че престъпниците са откраднали 5 кг злато. Минути след обира, колата на нападателите е открита, изоставена и опожарена на улица в съседен квартал. Полицията бе блокирала входовете и изходите на града. Информация на Анелия Перчева.
Регионалният инспекторат по образованието ще обсъди начини, чрез които да помогне на учителката от столичното 130 училище, която преди дни влезе в пияна в клас. Това заяви заместник министър на образованието, младеща и науката Милена Дамянова. Според нея, четвъртокласниците, които са посещавали детска градина и предучилищна, показват по-добри резултати на изпити и външно оценяване. Подробностите от Ивана Арсова.
Дамянова посочи, че не би трябвало обществеността да се настройва срещу учителката, защото тя е самотна майка на три деца и вероятно има тежка съдба.
Трябва да призная, че това наистина е една изключително тъжна история на един учител в България. Ние заедно с регионалния инспекторат ще направим всичко възможно да я подпомогнем, защото според мен наистина тази жена има нужда от помощ. Наистина да намерим най-доброто решение и най-добрия начин да подпомогнем тази учителка.
Като причина за ниските резултати на международното изследване Парус, Дамянова отбеляза и социалната среда на децата, както и факта, че не при всички ученици българският е майчин език.
Тези резултати не са неочаквани за Министерството. Започнахме и промени на учебните програми, защото за мен основната причина се крие в тях. Всичко, което констатирахме ние в нашите анализи, всъщност се потвърди на това изследване. Тенденциите, за съжаление, са към спад. Такива са и тенденциите на външните оценявания. Това изследване показва, че децата, които са били в детска градина 3 и повече години, имат 49 точки повече от децата, които са пребивавали в детска градина една година или по-малко.
Дамянова бе гост на 6-то издание на инициативата Европейски ден за здравословно хранене и готвене с деца.
Ефективната стачка на работниците от ВМЗ Сопот ще продължи и утре. Преговорите с ръководството за изплащане на дължимите възнаграждения не са дали резултат. Обещаха ни евентуално някакъв аванс, обясни Димитър Атанасов, председател на структурата на подкрепа в завода. Уражениците настояват да си получат заплатите за октомври и ноември.
Стачката продължава утре. Сега излизаме от преговори с ръководството. Само слушахме евентуално това ще стане, това ще стане и за някакъв аванс. За нищо друго ни се говори. Значи аз не смея просто да го коментирам вече. Това нещо от много пъти сме го говорили, това евентуално и хората вече им умръкна да го слушат.
Председателя на структурата на КТ подкрепа в ВМЗ Сопот Димитър Атанасов.
Пътят за село Ягодина ще бъде отворен тази вечер, за да бъде пуснато движението към селото, което беше блокирано заради падането на огромна скала в неделя. Кметът на Ягодина Митко Сакалев каза за Дарик, че пътят в момента се разчиства, за да могат хората от селото да се приберат по домовете си и утре сутринта да отидат на работа. Но в 9 часа сутринта движението отново ще бъде спряно, за да продължи разчистването на скалните парчета.
С дръбовете свършихме. Почваме разчистване на тук на самото место и нали, по другите скални масиви, където има такива пропукани скалици, не могат да се сложат.
Има ли някакви проблеми с здравето на хората, снабдяването с продукти?
Не, всичко е на ниво.
Какво е времето при вас?
И времето за сега е хубаво, но проблема е, че е студено. Няма валежи, очакват се прогнозата за неделя валежите. Но ние смятаме до неделя да сме свършили.
Ще стигнат ли 8 000 лева, които Междуведомствената комисия отпусна, за да се справите с разчистването?
Значи те ще са крайно недостатъчни, понеже машините, които се използват, идват от доста далечно разстояние и доста взривни работи се извършиха. Смятам, че ще бъдат недостатъчно тези средства.
От какво имате нужда?
За сега нуждата ни беше да отворим пътя, да мога да се минава. За по-нататък вече ще претендираме цялото протежение на Буйновско жедо да бъде прочистено от тия напукани скали, за да няма такива инциденти.
Заседанията на всички избирателни комисии да бъдат публични, настоях от опозицията при дискусия на второ четене на поправките в изборния кодекс. Управляващите не приех идеята, защото са разписали, че само заседанията на Централната избирателна и на районните избирателни комисии ще бъдат предавани в интернет. Очаква се този текст да бъде гласуван окончателно утре, допълва Теодора Симова.
БСП и ДПС настояха заседанията на всички изборни комисии да са публични и на тях да могат да присъстват кандидати, застъпници, представители на ръководства на партии и коалиции, чуждестранни и местни наблюдатели, журналисти, представители на неправителствени организации. Аргументите на Майя Манолова и Христо Бисеров. Искра Фидосова им отговори.
Ето те казват изрично, значи да се предвиди безпрепятствено наблюдение на целия изборен процес на всички равнища от национални и международни наблюдатели.
И какво предлага ГЕРБ? Да има онлайн излъчване на 32 комисии в България. Това са 31 районни комисии и една централна комисия. А другите 12700 комисии, кой ги наблюдава? Кой ги наблюдава извън партиите?
Разбира се, че трябва да ги гледа цялото общество. Разбира се, че тази препоръка трябва да бъде изпълнена. И държа да подчертая, че докладите на ГРЕКО и препоръките, които са ни дали, са защото са констатирали манипулации и непрозрачност на изборите до 2009 година, които вие сте организирали и провеждали.
Преди тази дискусия мнозинството в парламента отхвърли искането на опозицията за законови гаранции, че партии извън управляващото мнозинство ще могат да участват в ръководството на изборните комисии. Предложението в изборния кодекс да се запише, че председателят, заместник-председателят и секретарът на изборните комисии са от различни партии, като поне един е от опозиционна, беше направено от ДПС, но не се прие от залата.
Големият български актьор Стефан Данаилов почерпи колегите си в парламента по случай 70-та си годишнина. Всички парламентарни групи уважиха юбилея на Ламбо и се чукнаха с чаша вино за негово здраве. Чуйте повече от атмосферата на празника, пожеланията на професор Андрей Пантев и самия Стефан Данаилов.
Ние тук вдигаме чаши, за да отбележим началото на един нов период от живота му. А ние, които все пак имаме претенцията да сме негови приятели, казваме, приятелството на Ламбо, огън да го гори този, който смята, че това е малка работа и малка привилегия. А ти не се бой, ергенлъка започва след 70, жалко, че трябва сравнително кратко. На добър час.
Преди 10 години в същата тази зала с повечко черни коси поканих тогавашния парламент да пие на здраве по една чаша, защото на 60 години още виждах своите перспективи, своите мечти и своята активност. Днеска, разбира се, че в още една следваща десятка реших, че факт е, че човек не бива да се връща в себе си, да се затваря в себе си, когато е на тази възраст. От сърце благодаря на всички, които дойдохте. Изпийте по една чаша вино за мое здраве, аз ще изпия тая чаша вино за ваше здраве, за това да ви е леко на сърцето, да са ви щастливи семействата. И в край на краища, аз вярвам, че всички тук сме се събрали с една презумпция. Да се опитаме да направим нещо по-добре за България и за нашите хора, за хората на България. Желая ви весели празници и на добър час. Благодаря от сърце. Здраве!
Още на звездна тематика, десетки световни звезди се събраха в знаменитата зала в Нью-Йорк, Madison Square Garden, за благотворителен концерт, приходите от който ще отидат за пострадалите от урагана Санди. Музикалното събитие, наречено 12-12-12, беше излъчено по големите американски телевизии, както и в интернет, и беше гледано от милиони по целия свят. На сцената излязоха величия като Ерик Клептън, Пол Маккартни, Брус Спрингстин и Мадона. Шоуто беше организирано от фондация Робин Худ, която от четвърт век се бори срещу бедността в Нью-Йорк. Оттам обясниха, че за пострадалите от Санди вече са събрани 15 милиона долара. Според някои американски източници пък само с нощният концерт е добавил към тази сума още 50 милиона. Подробностите от Николай Тихов.
Концертът 12-12-12 беше излъчен на живо не само по стотици телевизионни канали и света, но също така в голям брой киносалони в цяла Америка, както и по интернет. Според вестник USA Today, 35 милиона долара са събрани само от продажбата на тези билети. Припомниме, че Санди е един от най-мощните урагани, които някога са удрали Съединените щати. В продължение на една седмица в края на октомври засегна всички важни градове от Майами до Нью-Йорк и даже стигна до канадската граница. Преди това пък засегна много острови в Карибско море. Общо загиналите бяха повече от 250, половината от които в Америка. Нанесените щети бяха изчислени на повече от 65 милиарда долара. Билетите за концерта в Madison Square Garden излязаха на пазара на 3 декември и се свършили само за няколко минути. Много от тях обаче са изкупени на едро от измамници и веднага са пуснати в сайтове за многократно по-високи цени. Според списание Newsweek, много от тях са достигнали цени от по десетки хиляди долари на билет. Нью-йоркският сенатор Чък Шумър реагира остро на това, като изпрати открито писмо до сайтовете, като ги призова самите те да направят големи дарения на благотворителната фондация, тъй като са изкарали големи лични печалби от тях и са предотвратили истинските фенове да платят справедлива цена за присъствието си на концерта. Друга критика, която се яви по американските форуми и на която за момента няма официален отговор, беше дали парите са предназначени само за пострадалите в Нью-Йорк и околностите му или за всички пострадали от урагана Санди. При това не само в Америка, а и в останалите държави. В частност, питат коментаторите, ще бъдат ли отделени финанси за Хаити, където загинаха повече от 100 души.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над страната времето ще бъде ясно и тихо. Сутринта много студено, с температури между минус 10 и минус 22 градуса. В София минус 15. По поречието на Дунав и в западната част на Дунавската равнина ще се образува мъгла. Утре над страната времето ще бъде предимно слънчево, с температури между минус 1 и плюс 4 градуса. В местата с трайна мъгла от минус 7 до минус 4. В София най-високата температура ще бъде около минус 1.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, възстановено е движението по пътищата в Североизточна България, които бяха затворени за почистване от снегонавявания. Трудно проходими остават третокласните пътища в област Силистра, където обстановката е осложнена от силния вятър. Поради влошените метеорологични условия остава затворен проходът Троян Карнаре. Без ремаркета и полуремаркета трябва да са тежкотоварните автомобили, преминаващи по пътищата Батак до Спад, Юндола Белово, Велинград Сърница и Ракитово Циговчарк Превала. Всички автомобили трябва да са с вериги, а товарните без ремаркета и полуремаркета през прохода Превала. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Върбишки, Етрополе Златица и Троян Карнаре, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Шипка, Петрохан, Вратник и Твърдишки, а над 20 тона през Айтоски проход. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да предприемате дълги пътувания с пълен резервуар и заредена батерия на мобилния телефон, като стриктно спазвате закона за движение по пътищата и указанията на контролните органи. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Отново водещите новини накратко.
По план, с 11 на 0 здравната комисия не прие отмяната на тоталната забрана за пушене.
Имам няколко мили колеги, които ти духат в лицето тютюневия дим, без дори да се извиняват. И като им направиш забележка, в общи линии завършват нещата със скандал. Двама от тях спряха да ми духат в лицето, след като получиха инфаркт.
Пускат под домашен арест Алексей Петров преди празниците. Обирчи с маски от Хелоуин си тръгнаха с 4 кг злато от ателие Столипиново. И Денис Еторка, футболисти с една резерва, попадна зад решетките в Бургас за Черно Тото. То действало по системата и Черноморец, и Нефтохимик с Букмейкър. Пореден ден на гърмежи край Ягодина в опит да бъде свалена скалната блокада на селото.
Това беше денят на Дарик, редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Ивайло Дулевска. Аз съм Петя Царевска. Приятна вечер.
Спокойна вечер и от мен, Стефан Кунчев.
Дарик.
Общо 8 са вече изнесените филиали на Центъра за спешна медицинска помощ в София, като 4 от тях бяха разкрити в последните месеци. С подробностите около дислоцирането на медицинския център ще ви запознаем сега в съвместната рубрика на Дарик Радио и Здравното ведомство. В периода от 7 октомври до 11 декември пунктове за спешна помощ заработиха в районите Кремиковци, Люлин, Студентски град и Надежда. Идеята е центровете да обслужват и близките до тях квартали, като този в Студентски град ще покрива също Мусагеница и Дианабад, а пунктът в Надежда ще приема сигнали от жителите на Връбница. Повече за ползите от изнасянето на филиалите разказва началникът на спешна помощ в София, доктор Георги Гелев, в интервю на Димитър Панев.
В последните месеци 4 бяха открити. В 12-та, в 24-та, в 5-та и в 16-та поликлиника. Това са Люлин, Надежда, Студентска и Кремиковци. Преди това бяха открити в Нови Искър. А няколко, една или две години преди това, в Петърградска и в Света Ана, бившата окръжна болница. Заедно с филиала ни, който е в Банки, сборност стават 8. Последните месеци 4, които бяха открити от министъра на здравеопазването и кмета Ранка Фандепов.
Каква е идеята да бъдат разкрити тези допълнителни пунктове?
Идеята е така наречения златен час да бъде овладян напълно от нас. Тоест в този час, в първите минути да бъде посетен болния, съответно да бъде закаран за хоспитализация в най-близкото лечебно заведение, което може да окаже тази дейност, да бъде прият и съответно да бъде лекуван по-нататък, особено при спешните състояния.
Да, как избрахте локациите на тези филиали?
Локациите ги избрахме с Здравната комисия към общината. Те представиха къде имат най-остра нужда. Ние се съгласихме предвид на отстоянията от Сточна гара и така консенсусно ги разкрихме тези филиали.
А ще има ли дежурни във всеки от изнесените центрове?
Тези центрове не са част от поликлиниката, където гражданите могат да посетят този изнесен пункт и да бъдат прегледани там на място. Това е мястото, където ако няма адреси, се намират нашите екипи, т.е. не се връщат тук в централа на Сточна гара, а стоят там и целта е, когато има адрес в конкретния квартал или в близост до него, да тръгнат от това място. Целта на занятието е да скъсиме времето чрез скъсяване на разстоянието. Т.е. тези центрове са отдалечени от основния ни център, който се намира на Сточна гара, на между 3 и 5 км, което помага особено в час пик. Значи в тези изнесени пунктове за сега сме разположили по един екип, т.е. в 8-те, 24 часа в денонощието има изнесен медицински спешен екип. Когато попълним бройката на незаетите ни щатове, могат в тези филиали да станат и по 2 и по 3 екипа.
Колко са общо екипите в София?
По щат би трябвало да има 30 екипа в София. За съжаление, поради незаетите длъжности от липсващи лекари и медицински сестри, най-много могат да се съберат 22 екипа към настоящия момент. Тоест, при нас варира в зависимост от отпуски, болнични, специализации или поради друга някаква причина отсъствие, между 10 и 22 екипа.
По вашите наблюдения, усети ли се вече ефектът от дислоцирането на филиалите?
Рано е да се каже за някакви резултати. Трябва да минат поне 3 месеца, за да се изготви правилна статистика относно скъсяване на времената за достигане до адреса от една страна и от друга страна какви точно адреси сме посещавали от тези изнесени пунктове. Тоест дали са само спешни или поради това, че там са близо и могат да извършат и друга дейност, т.е. неотложни, дали се увеличава броя на изпълнените адреси. Значи това като статистика ще бъде готово някъде февруари-март.
Преди дни подчертахте, че за първи път, откакто сте на поста, петима новозавършили лекари изявяват желание за работа в спешната помощ. На какво се дължи това според вас?
Заявиха за желание, че когато си получат дипломите, идват при нас на работа, дойдоха да видят какви са условията. Според мен това е възможността да специализират желание каква да е клинична специалност. Значи, когато говоря да специализират коя да е клинична, става дума за специалност без да полагат държавен изпит за това. Тоест, самия факт, че работят в спешна помощ, им дава право на тази специализация. Там с една година удължаване на специализацията и ще работят през цялото време в центъра. Тоест, от една страна те изкарват своите заплати, от друга страна полагат всички изпити, необходими. необходими за явяване на държавен изпит за признаване на клинична специалност. И на практика на петата година те са със специалност и възможност за по-нататъчно развитие било в болничната, в доболничната сфера, без значение къде.